Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas važna vest iz domena privrede. Nemačka kompanija Bicerba, koja proizvodi vage, otvara fabriku u Valjevu. Projekat je vredan 33 miliona evra, a bit će otvoreno 305 radnih mesta. Danas govorimo o zelenoj industrijskoj politici i o zelenoj energiji. Priključivanje Srbije projektu Green Deal, strategiji Evropske unije o održivoj ekonomiji, u ovom trenutku je najvažnije za budući kvalitet života, istakla je premijerka Ana Brnabić. Donošenje zakona o energetskoj efikasnosti i o obnovljivim izvorima energije prvi su koraci koje Srbija preduzima kako bi se uključila u napore sveta da se smanji globalno zagrevanje, rečeno je na Kopaonik Biznis Forumu. U središtu pažnje danas odnosi Srbije i Irana. Koliko je razvijena saradnja dve zemlje? Mogu li se dobri politički odnosi preneti na polje ekonomije? Kakva je trenutna pozicija Islamske republike u međunarodnim odnosima? Gost emisije od pola šest je ambasador Irana u Srbiji Rashid Hasanpour. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što rekao smo, nemačka kompanija Bicerba, koja proizvodi vage i merne instrumente, otvara fabriku u Valjevu. Projekat je vredan 33 miliona evra i bit će otvoreno 305 radnih mesta. Više detalja, Nataša Ćimović.
Valjevo je dobilo novog stranog komšiju. Fabrika Bicerba dolazi iz Nemačke i proizvodi vage i uređaje iz oblasti merne tehnologije. U Valjevo će uložiti 33 miliona evra i zaposliti u prvoj fazi 305 ljudi. Za to su od države dobili podsticaje. Direktor te kompanije Andreas Kraut poručuje: "Došli smo da ostanemo.
Ovamo smo došli jer želimo ovde da ostanemo dugo vremena. Dakle, nije reč o nekoj kratkoročnoj priči. Mi smo i tekako dobro razmislili, dugo razmatrali i narednih decenija i još duže možda želimo da ostanemo ovde u Srbiji, u Valjevo, da postavimo svoje temelje i da zajednički sa Srbijom, sa ljudima koji ovde žive, planiramo i gradimo tu istu budućnost."
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se sa ovom investicijom Valjevo i okolina preporoditi. Privredno će ojačati, a i plate zaposlenih će biti iznad proseka.
"Reč je o velikoj investiciji na 10.000 kvadratnih metara i za početak sa 300 zaposlenih, sa značajno većim platama, značajno većim platama od prosečnih, verovatno najvećim u Valjevu. Ovo su drastične promene za Valjevo, drastične promene i za Lajkovac, drastične promene i za Mionicu i za Ljig, ali i za Osečinu, boga mi i za Kosjerić, ne samo za Kolubarski okrug. Dakle, ovo su temeljne, ovo su velike promene. Ovi ljudi donose najprecizniju tehnologiju. Oni će da zaposle i visoko plaćene inženjere i veoma dobro plaćene radnike."
Ambasador Nemačke u našoj zemlji, Thomas Schieb, kaže da je dolazak ove kompanije u Valjevo dokaz dobre ekonomske saradnje dve zemlje.
"Investicija Bicerbe je dokaz za intenzitet i dinamiku privrednih odnosa između Nemačke i Srbije. Predsednik je pomenuo 70.000 radnih mesta od 2000. godine, stvoreno je, dakle, od strane nemačkih preduzeća. Kada sam ja došao ovde da budem ambasador, brojka je bila 48.000. Preko 2 milijarde su nemačke preduzeća investirala u Srbiju. Ovaj pozitivan trend je, po mojim saznanjima, bio nešto što nije zaustavila ni pandemija korone.
Početak gradnje fabrike očekuje se u septembru ove godine, a sa proizvodnjom mernih uređaja će se krenuti naredne.
Priključivanje Srbije projektu Green Deal, strategiji Evropske unije o održivoj ekonomiji, u ovom trenutku je najvažnije za budući kvalitet života, istakla je premijerka Ana Brnabić, otvarajući online konferenciju Zelena industrijska politika u organizaciji Ambasade Nemačke u Srbiji i Nemačko-srpske inicijative za održivi rast. Ivanka Joksimović.
Unapređenje i zaštita kvaliteta vazduha, tretman otpadnih voda i upravljanje čvrstim otpadom prioriteti su vlade Srbije, a ulaganja su već počela, istakla je premijerka Brnabić. Dodala je kako je planirano da se u kratkom vremenskom periodu pokrene što više projekata.
Par projekata koji su izuzetno važni, to je na primjer da ćemo mi do kraja ove godine pokrenuti izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u čak 28 lokalnih samouprava širom Republike Srbije, ali takođe da ćemo pre svega u saradnji sa evropskim partnerima ići u neke projekte unapređenja i zaštite kvaliteta vazduha u onim gradovima i opštinama gde je taj kvalitet vazduha najugroženiji zbog sistema centralnog grejanja koji dalje koristi fosilna goriva, odnosno mazut ili ugalj.
Jedan od takvih projekata je zamena energenata u toplanama u Kragujevcu, Valjevu i Kosjeriću koji se sprovode u saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Premijerka ističe da je reč o ambicioznim projektima, ali da Srbija ima tehničku, stručnu i financijsku podršku Evropske unije.
Procenjuje se da je samo u oblasti upravljanja vodama da bi Republika Srbija postigla evropski standard, odnosno standard Evropske unije, potrebno da uložimo otprilike 6 milijardi evra u različite sisteme koji će praktično štititi naše vode, očistiti naše otpadne vode.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da je Srbija donela i niz zakona iz oblasti rudarstva i energetike kao i zaštite životne sredine, koji bi trebalo da pomognu u zelenoj tranziciji i zaštiti okoline. Na konferenciji Zelena industrijska politika, ambasador Nemačke u Srbiji Thomas Schieb istakao je da je pridruživanje načelima cirkularne ekonomije i nastavak procesa digitalizacije za Srbiju veliki izazov, ali je i pohvalio donete zakone koji su važni za modernizaciju elektrana i toplana. Premijerka Ana Brnabić pozvala je nemačke kompanije da se pridruže Srbiji u ovim projektima jer, kako je saopštila, postoji ogroman prostor za javno-privatna partnerstva.
O zelenoj ekonomiji bilo je reči i na Kopaonik Biznis Forumu. Donošenje zakona o energetskoj efikasnosti i o obnovljivim izvorima energije prvi su koraci koje Srbija preduzima kako bi se uključila u napore sveta da se smanji globalno zagrevanje, rečeno je na forumu. U vladi Srbije kažu da postoji politička volja za promene i da niko neće ostati bez posla zbog energetske tranzicije. Jelena Perendije.
Ukoliko nastavimo sa sadašnjim radom termoelektrana, u budućnosti nas čeka trošak od milijardu evra za takse zbog emisije ugljendioksida, izjavila je ministarka za energetiku Zorana Mihajlović. Ona je rekla i da će se u narednih 10 godina u energetiku i rudarstvo investirati 16 milijardi evra, da postoji politička volja da se krene ka zelenoj Srbiji koja će više razmišljati o obnovljivim izvorima energije.
Sledeći korak jeste da napravimo jedan ozbiljan investicioni plan, okvir smo već napravili, gde to ide Srbija u narednih 20-30 godina, šta to Srbija gradi u oblasti energetike i rudarstva. Srbija mora da sačuva svoje termokapacitete u određenom periodu, kao što to rade na kraju krajeva sve zemlje Evrope. Nismo za to da se grade nove termoelektrane, zato što mislimo da prvo to nije opravdano, a s druge strane mislimo isto tako da postoje drugi izvori energije koji mogu da obezbede i stabilnost sistema, ali mogu da nam obezbede da koristimo zdraviji, održiviji način proizvodnje. To znači opredelit ćemo se i tekako ka izgradnji velikih hidroelektrana, srednjih hidroelektrana, gasnih elektrana i verujemo da Srbija ni jednog jedinog trenutka, dakle u ovom periodu tranzicije kada bude praktično gradila neke druge kapacitete, neće biti ni jednog momenta u situaciji da bude energetski zavisna u električnoj energiji. Takođe, moramo svi biti svesni da nema ni jednog razloga da Srbija dođe u situaciju da bude zabranjen i uvoz i izvoz električne energije samo zato što se opredeljuju i gradi nove termoelektrane. Dakle, mi moramo da idemo ka zelenoj energiji.
Na putu ka zelenoj Srbiji i energetskoj tranziciji možemo računati na podršku Evropske unije. Šef delegacije Unije u Beogradu, Sem Fabrici, kaže da je Srbija već preduzela nekoliko važnih koraka, a da je prvi bio regionalni pristup ovom problemu. On je objasnio i da sve zgrade u Srbiji moraju biti testirane na energetsku efikasnost, pošto, kako je rekao, protraćimo 50% energije.
Sve zgrade u Srbiji moraju biti testirane na energetsku efikasnost. Trenutno smo u Beogradu identifikovali nekoliko zgrada koje će da budu obuhvaćene pilot projektom. VMA će biti pilot zgrada. Troškovi ovog projekta iznose 200 miliona evra i tu će Evropa da pomogne sa bespovratnim sredstvima.
I u Evropskoj banci za obnovu i razvoj kažu da će nastaviti sa investicijama u ovu oblast. Regionalni direktor za Zapadni Balkan, Mateo Colangeli, najavio je investiranje u modernizovanje postrojenja kako bi se smanjila upotreba uglja.
Uvešćemo pametne merače. Želimo da ugalj što pre izađe iz upotrebe, ali za nas je prioritet broj jedan da podržimo Srbiju u organizovanju prve energetske aukcije, što je velika korist za zemlju. Mi smo tu da pomognemo, tražimo prave opcije. Jako dobra opcija je solarna energija plus vetroelektrane.
Da postoji interesovanje za vetroparkove potvrđuje i direktor konsultantske firme za upravljanje obnovljivom energijom Miloš Colić. On je rekao da su investitori iz Evrope, Azije i Severne Amerike zainteresovani za nastavak gradnje vetroparkova u Južnom Banatu, kao i da su procedure u Srbiji za strane investitore dobre i da se vidi pomak u energetskom sektoru.
Časova 20 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Potpisani su ugovori o bespovratnoj dodeli sredstava nedovoljno razvijenim opštinama u Srbiji. Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 320 miliona dinara, a prema rečima ministra bez portfelja Novice Tončeva, cilj je da što veći broj opština, od 40-ak koliko ih je konkurisalo za pomoć, izađe iz nerazvijenog nivoa, pripremio Aleksandar Milivojević.
Nedovoljno razvijenim opštinama u našoj zemlji dodeljeno je ukupno 70 miliona dinara za program 1 koji podrazumeva izradu projektno-tehničke dokumentacije i 250 miliona dinara za program 2 za infrastrukturne projekte. Predsednica opštine Surdulica Aleksandra Popović kaže za Radio Beograd da je ta opština za izradu projektno-tehničke dokumentacije dobila više od 7 miliona dinara.
I 7 miliona za izradu pešačkog mosta. Kao poseban izazov želela bih da istaknem pripremu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionog prstena na Vlasini, koje je od neprecenjivog značaja za ceo jugoistok Srbije.
Država je spremna da ulaže u manje razvijene opštine u Srbiji, ističe ministar bez portfelja Novica Tončev.
Ne gradi se samo Beograd, Niš, Novi Sad, već se vodi računa i u manje razvijenim krajevima Izglasavanjem ovog budžeta od 320 miliona naše ministarstvo i ljudi iz mog kabineta su obišli sve 44 opštine, zajedno sa njima napravili projekte, spremili konkursnu dokumentaciju i danas je došlo do finaliziranja, odnosno do potpisivanja ugovora sa svih 40 opština koliko je dobilo sredstava.
Tončev precizira koji su problemi opština u našoj zemlji.
Svi problemi u manje razvijenim opštinama su nedostatak kadrova, nedostatak infrastrukture, nedostatak radnih mesta, nedostatak para. Ovo ministarstvo će da iznese i neke zakonske regulative na vladi kao predlog da stvarno bude ravnomeran, odnosno ujednačeni razvoj cele naše Srbije. Naš uspeh će biti ako bar neku od ovih opština stavimo iz reda manje razvijenih u razvijene opštine.
Ministar bez portfelja Novica Tončev je zaključio da očekuje od manje razvijenih opština da izrade projekte kako bi se na osnovu njih konkurisalo za dodelu bespovratnih sredstava u narednoj godini. Prema njegovim rečima, da li će sredstva biti odobrena, zavisiće i od sprovođenja izrađenih projekata za tekuću godinu.
Sedamnaest časova 23 minute, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o saradnji Srbije i Irana. Mogu li se dobri politički odnosi preneti na polje ekonomije? Kakva je trenutna pozicija Islamske Republike u međunarodnim odnosima? Gost emisije je ambasador Irana u Srbiji, Rashid Hasanpour, sa kojim razgovara moj kolega Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 26. maja do 1. juna. Sveže ćevap i graničar, 400 grama, 199,99. Sveža salata, Simfonija klasika, 180 grama, 99,99.
Vaš Gomex. RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Gara Visokak, 30 godina sa vama. Ali ne pričaj nikome. Najlepše pesme akustik.
Teci, teci Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore.
I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu današnje emisije. U središtu pažnje odnosi Srbije i Irana. Postoji spremnost za produbljivanje i unapređenje bilateralne saradnje. Poručeno je u Teheranu tokom nedavne posete ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića. Islamska republika podržava Srbiju po pitanju Kosova i Metohije, dok se zvanični Beograd zalaže za poštovanje međunarodnog prava kada je reč o rezolucijama u vezi sa Iranom. Još jedan je od zaključaka brojnih susreta. Prostor za poboljšanje ekonomske saradnje vidi se pre svega u poljoprivredi. O odnosima Srbije i Irana, perspektivama za njihovo unapređenje, ali i trenutnoj poziciji Teherana u međunarodnim odnosima, za emisiju U središtu pažnje govori ambasador Islamske republike Iran Rashid Hasanpour. Preporučujemo da narednih 20 minuta ostanete na našim talasima uz ovaj intervju. Vaša ekscelencijo, Hvala vam što ste gost na talasima Radio Beograda 1. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković nedavno je boravio u Iranu. Bilo je reči o različitim temama. Šta bismo mogli da kažemo o trenutnom stanju odnosa Irana i Srbije?
Man qabl az inke sualatim javab bedam, ejze vedit ke be shoma khair maqdam bigam dar
ma'alis. Na samom početku, dobrodošli u našu ambasadu i hvala vam na prilici da razgovaramo o odnosima Irana i Srbije. Ovo je dragocena prilika da vaše slušaoce upoznamo sa najaktuelnijim dešavanjima u okviru bilateralne saradnje. Odnosi su prethodnih godina bili zaista dobri, ali kad govorimo o njima, neophodno je da se podsjetimo vremena bivše Jugoslavije. Obe zemlje sa ponosom govore da žele da se vrate na taj nivo saradnje, pa i da je prošire, budući da je Srbija pravni naslednik nekadašnje države. Na sreću, u našim odnosima ne postoji ni jedna negativna tačka. Razlozi za to su mnogobrojni i verujem da bi razgovor o svima prevazišao vreme koje imamo u emisiji. Navodim samo jedan, a to je pokret nesvrstanih, gde je bivša Jugoslavija bila jedan od osnivača. Čini se da Srbija manje ili više i dalje pokušava da ide u tom pravcu. U takvim okolnostima zaista postoji vrlo pogodna atmosfera da naši odnosi ponovo dobiju svoj puni obim. Dve zemlje poseduju velike relativne prednosti za međusobnu saradnju u različitim oblastima. Da naglasim samo poljoprivredu, sport, određene segmente industrijske proizvodnje. Verovatno ste, koliko toliko, upoznati sa time da u nekim oblastima Iran ima ogromne kapacitete. Rekao bih da je volja za političkom i ostalim vidovima saradnje zasnovana na prilično dobrom međusobnom poznavanju i poznavanju upravo tih mogućnosti koje sam pomenuo. To sam jasno shvatio tokom svog dosadašnjeg boravka ovde. U razgovorima mi često govore da Iran ima mnogo prijatelja u Srbiji. To može da bude značajan faktor u jačanju i razvoju naših odnosa. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić mi je u razgovoru naglasio da su njegova odluka i volja da unapredi odnose sa Iranom zasnovane na volji samog srpskog naroda. To pokazuje kakva je struktura naših odnosa. Naravno, Srbija se nalazi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, tako da, želela to vaša zemlja ili ne, nameću se određena ograničenja u saradnji sa nama. Ipak, lideri Srbije su vrlo svesni da ne treba da zanemare odnose sa drugim delovima sveta, jer svet nije ograničen na Evropsku uniju, a ni unija nije apsolutni raj. Drago mi je što Srbija ima racionalan i otvoren pristup razvoja odnosa sa svim zemljama sveta. To je mudra i pametna politika u kojoj i Iran nalazi svoje mesto. Zbog toga smo proteklih godina svedoci odlučnosti Srbije i Irana da razvijaju svoje odnose bez obzira na sve pritiske i sankcije. Moram da iskoristim ovu priliku i da zahvalim srpskoj strani na tome što je pokazala fleksibilnost prema svim pritiscima koje ima, kao i želju za produbljivanjem i razvojem naših odnosa. To se događa i zbog toga što je Srbija na sopstvenoj koži osetila šta znače sankcije, a mi smo već 40 godina pod sankcijama. Još uvek pružamo otpor i stojimo na svojim nogama. Na našu sreću, Srbija je i odlučna i zainteresovana da sarađuje sa Iranom. Ako bismo želeli da nabrojimo najvažnija dešavanja u razvoju naših odnosa tokom poslednjih godina, tu je svakako nekoliko sednica Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju. Imali smo posetu ministra spoljnih poslova Irana Beogradu. Predsednik iranskog parlamenta bio je u Srbiji, a predsednica srpskog u Iranu. Vaš ministar kulture posetio je Teheran. Dakle, možemo da kažemo da je bilo poseta delegacija na svim nivoima. Kao što znate, u jednom trenutku imali smo i bezvizni režim između dve zemlje, direktne letove, i sve je to bilo, da kažem, slatko, makar za kratko vreme, koliko je trajalo. Došlo je, međutim, do nekih promena na malo širem nivou. Sprovođenje nekih dogovorenih stvari se usporilo. Verujem da je Srbija to učinila protivno svojim dubokim uverenjima, ali ponovo su vraćene neophodne vize i obustavljeni su direktni letovi. To su bili veoma važni parametri za unapređenje naših odnosa. Obe strane sada tragaju za alternativama kako bi sačuvale odnose u većoj ili manjoj meri u svim oblastima. Da navedem nekoliko podataka. bez obzira na sva ograničenja. 2018. godine naša trgovinska razmena dostigla je iznos od 50 miliona dolara. Usled velikog uticaja sankcija koje je Iran uvela administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, a zatim i zbog pandemije COVID-19, obim razmene značajno je smanjen. Nažalost, kada Amerika uvede sankcije Iranu, to značajno utiče na odnose sa svim zemljama. Velika je nepravda da problem imamo samo sa Amerikom, a od toga u mnogome zavise odnosi sa svima ostalima i drugima se uskraćuju sve prednosti saradnje sa nama. Ipak pokušavamo da stalno radimo na unapređenju bilateralnih odnosa, budući da za to postoje i interesovanje i mogućnosti. U tom duhu došlo je i do posete ministra Nikole Selakovića Iranu. Tajming te posete bio je veoma dobar. Ocenjena je kao dobra i po formi i po sadržaju. Potpisan je memorandum o političkim konsultacijama između dva ministarstva. Odjek i utisci posle posete dokazuju nam da je bila veoma uspešna. Selaković je razgovarao i sa privrednim zvaničnicima, naročito iz Ministarstva poljoprivrede, kao i sa predstavnicima Ministarstva industrije, rudarstva i trgovine. Tu se vidi da poseta nije bila isključivo politički usmerena. Mislim da bi bilo interesantno da kažem vašim slušaocima da 17% semenske robe uvozimo iz Srbije. Uveren sam da će, kada se uslovi poboljšaju, taj iznos dostići i 50%. U tom kontekstu, pre 3 mjeseca delegacija Iranskog ministarstva poljoprivrede boravila je u Beogradu i postignuti su veoma dobri dogovori. Korak po korak, ti dogovori se i realizuju. I lično vidim da postoji dobra perspektiva za taj vid saradnje. Posetu ministra Selakovića možemo posmatrati i kao uvod za planiranu posetu predsjednika Vučića našoj zemlji. Ovih dana trebalo bi da započnu dogovori o tome. Već dugo se razmišlja o planovima. S obzirom na pandemiju i na to što se za 20 dana u Iranu održavaju predsjednički izbori, zajednički stav obe strane je da bi posetu trebalo realizovati kasnije, kako bi se stekli uslovi da sve protekne u najboljim mogućim okolnostima. Da ostanemo i dalje u oblasti ekonomije, govori su već nekoliko godina o mogućem sporazumu o slobodnoj trgovini. Već ste pomenuli poljoprivredu kao jedan od ključnih segmenata trgovinske razmene i ekonomske saradnje, koje bi još tu oblasti mogle da dođu u obzir gde bi, dakle, saradnja dve države mogla da se poboljša, da li govorimo o energetici, o turizmu? Taj potencijal i kapacitete vidimo praktično u svim segmentima. Tokom svog boravka u Srbiji od početka prošle godine posetio sam veliki broj kompanija. Tačno je da je veći deo tih poseta obuhvatao kompanije u sektoru poljoprivrede, ali sam razgovarao i sa privrednicima u drugim oblastima. Veliki broj kompanija su čisto srpske kompanije i nisu ni pod kakvim spoljnim uticajem. Pokušavamo da uspostavimo kontakte i da formiramo međusobnu saradnju. U sektoru energetike sigurno postoji veliki potencijal. Nadamo se da će doći do ukidanja sankcija, da ćemo moći da relaksiramo situaciju i da će saradnja u toj oblasti biti izraženija. Vrlo dobro znate koliko smo jaki u sektoru nafte, gasa i petrohemije. Svaka zemlja pokušava da diversifikuje svoje izvore snabdevanja i to je neprikosnoveno pravo svake zemlje. Spremni smo da na tom polju sarađujemo sa Srbijom. Kada govorimo o turizmu, period bezviznog režima najbolje je pokazao koliko je taj sektor važan. Koliko znam, u tom kratkom periodu oko 45.000 Iranaca posetilo je Beograd. Ukoliko uspemo da dogovorimo određene olakšice za putovanja, to bi moglo i da se ponovi. Turizam ima nekoliko oblika, tu je i zdravstveni turizam. Zbog toga sam posetio 2 banjska centra i pokušavamo da i na tom polju dogovorimo saradnju. Zaista imamo kapacitete za saradnju u brojnim oblastima. Tu je deo metalskog kompleksa. Srbija je u fazi industrijskog buma i potrebna je velika količina sirovina, naročito u građevinarstvu i infrastrukturi. Možemo da obezbedimo velike količine repromaterijala i sirovina, a za to imamo i neophodnu tehnologiju. Veliki procenat kamena za potrebe građevinarstva u vašoj zemlji uvozi se iz Irana. Imamo i udeo u vašoj proizvodnji hrane kroz uvoz suvog voća. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, već duže se pregovara o tome. Imali smo susrete sa vašim ministarstvom trgovine i pokrenuti su određeni mehanizmi. S obzirom na to da je Srbija u fazi priključivanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji, neophodno je da uskladimo sve tačke međusobnog sporazuma tim okolnostima. To je bilateralni sporazum, uspostavljeni su kontakti, ali pregovori će sigurno još trajati. Obe strane su odlučne da sporazum i potpišu. Na naše zadovoljstvo, Srbija ima dobre odnose sa Evroazijskom ekonomskom unijom, a budući da i mi unapređujemo odnose sa tim ekonomskim savezom, ekonomije Srbije i Irana mogu biti još više komplementarne.
Očigledno je dakle da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje, ali ono što su zvaničnici i Srbije i Irana zaista uvek pominjali na svakom mestu jeste visok nivo političkih odnosa. Ono što jeste jedno od ključnih pitanja za Srbiju je odnos od drugih država prema Kosovu i Metohiji. Da li možemo da očekujemo da Iran ostane na svojoj poziciji po tom pitanju i kakva je uopšte saradnja Srbije i Irana na međunarodnom planu?
Što se tiče političkih odnosa, kao što ste i sami rekli, atmosfera na tom polju je veoma dobra i imamo veliko razumevanje kada se radi o regionalnim i međunarodnim pitanjima, jer obe strane pokušavaju da imaju principijelne stavove zasnovane na međunarodnom pravu i međunarodnim normama. Upravo zbog toga mi nismo priznali jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i potpuno podržavamo teritorijalni integritet Republike Srbije. Naši principijalni stavovi ostaće nepromenjeni. S druge strane, i Srbija stalno pokušava da se ne pridruži rezolucijama protiv Irana i da glasa protiv njih. Apsolutno smo protiv politizacije principa koji vladaju u svetu. Verovatno i bolje od mene znate da je veliki broj međunarodnih principa potpuno politizovan, među njima i princip ljudskih prava. Vladaju dvostruki aršini i selektivni pristup, to je jasno kao dan. Zbog toga su naši stavovi po pitanju Kosova nepromenjeni od početka. Naši zvaničnici su uvek to naglašavali tokom svih susreta i zvaničnici Srbije su na tome uvek bili zahvalni.
Budući da smo se dotakli i teme međunarodnih odnosa, evo nekoliko pitanja o trenutnoj međunarodnoj poziciji Irana. U toku su pregovori o dogovoru o denuklearizaciji, dakle ponovo su na dnevnom redu, znamo šta se događalo i posle povlačenja potpisa Sjedinjenih Američkih Država i posle toga da ni ostale potpisnice nisu mogle ili nisu ispunile određene delove dogovora. Da li možemo da očekujemo da sada u ovom novom krugu razgovora ponovo dođe do pune primene sporazuma koji je jedno vreme bio na snazi?
Dozvolite mi da se vratim malo u prošlost kako bismo objasnili uslove u kojima je došlo do postizanja nuklearnog sporazuma, odnosno sveobuhvatnog plana o delovanju. Zemlje grupe 5+1 shvatile su da bi trebalo dati šansu razgovorima u stvaranju povoljne atmosfere i stabilne situacije gde bi Iran mogao da iskoristi svoje legitimno pravo za mirnodopsko korišćenje nuklearne energije. Ukoliko se sećate, tadašnji predsednik Amerike Barack Obama rekao je da bi, kada bi mogao, odšrafio svaki segment iranskog nuklearnog programa. Ipak, shvatio je, priznao i prihvatio naše pravo da koristimo nuklearnu energiju. Znate, apartheid u bilo kom obliku osuđen je na propast, bilo da se radi o ekonomskom, političkom, rasnom, što je i izvorni oblik, ili nuklearnom. Zašto bi neke zemlje imale pravo da koriste nuklearnu energiju, čak i da imaju nuklearno naoružanje, a da neki nemaju nikakva prava da koriste nuklearne potencijale u mirnodopske svrhe? Upravo je to bila logika Islamske republike koja je uporno stajala na svojoj poziciji. Više puta smo naglasili da je vojna dimenzija odbačena kao ideja u našem nuklearnom programu. Mnogobrojni izveštaji Međunarodne agencije za nuklearnu energiju su to potvrdili. Samo zbog određenih navodnih sumnji, oni su rekli da mi to pravo nemamo, a ništa od toga nije dokazano i pokazano. S obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države bile glavna strana u pregovorima, došli su do toga da kroz sporazum regulišu to pitanje. Zapravo, to je međunarodni multilateralni dogovor o tome da Iran neće širiti nuklearni program. Najmoćnije zemlje sveta bile su učesnice tih pregovora. Sami su više puta naglasili da je to jedno od najvećih diplomatskih dostignuća u svetu i sami su rekli da će zbog ovog sporazuma sve biti mirnije, naročito region Bliskog istoka. Region koji je i u redovnim okolnostima bure baruta uz skup raznoraznih kriza, a na to su oni dodali i nuklearnu krizu. Nažalost, dolaskom Trumpa na vlast u Americi, sve jednačine su se poremetile. Tada su svi shvatili, a sada svi priznaju, da je izlazak Sjedinjenih Američkih Država iz tog sporazuma bio greška. Zaista smo pokušali da se suzdržimo. Nismo želeli da ovo veliko diplomatsko dostignuće bude ugroženo. Osim Amerikanaca, svi su bili na našoj strani. Iako nisu mogli da deluju kada se radi o ispunjavanju ekonomskog dela sporazuma. Nakon čekanja i strpljenja, kada smo došli do zaključka da to više ne funkcioniše, stavili smo na dnevni red postepeno smanjenje ispunjavanja svojih obaveza. Više puta smo naglasili da postepenim smanjenjem pokušavamo da spasimo sporazum, a ne da ga ubijemo. Na našu sreću, time što je Trump izgubio podršku na izborima, odnosno dolaskom na vlast učesnika donošenja sporazuma, situacija se promenila. Dolaskom nove administracije na čelu sa Josephom Bidenom, pokrenuti su pokušaji da se sporazum vrati na stari kolosek. Mi se za to sve vreme i zalažemo. Apsolutno se ne može poreći da je Trumpova administracija u mnogome komplikovala celokupnu atmosferu. Čak je promenila i suštinu velikog broja sankcija. Jasno je da su sve strane saglasne da se sporazum oživi, ali zbog prethodnih komplikacija to iziskuje određeno vreme. Do sada smo imali 4 kruga razgovora, trenutno smo u petom. Svi učesnici pokušavaju da šalju pozitivne signale i da razgovori napreduju. Nadam se da ćemo u sljedećem krugu imati pomake, budući da su se učesnici vratili u svoje zemlje kako bi dobili potvrdu za određene političke odluke. Sve govori da se približavamo konačnom dogovoru, iako to ne znači da postoje 100% garancije. Postoji veliki broj promenljivih faktora, veliki broj igrača. Brojne države iz polja pokušavaju da se uključe. Pre svega Izrael, koji neprekidno stavlja klipove u točkove, ali još i neke zemlje. Na našu sreću, evropske zemlje, Evropska unija, Velika Britanija, Francuska, Kina i Ruska federacija odlučne su da sporazum ima pozitivan ishod. Potpuno je primetan pritisak na vladu Sjedinjenih Američkih Država, ali i oni pokušavaju da nađu rešenje. Dozvolite da budemo optimisti.
Dolati Amerikom, alo ragma in komala masuse, mašude, ka čegat fešor ruša. Vali saj mi kone roj ro pedo. Bez ovih momi paruši.
Ono što je također, dakle, već godinu i po dana, zaista najveći problem za ceo svet jeste pandemija COVID-19. Ono što su iranski zvaničnici često isticali jeste da bi se Iran sigurno mnogo bolje izborio sa samim zdravstvenim stanjem u zemlji da nije bilo sankcija sa zapada, pre svega sankcija koje su uvele Sjedinjene Američke Države. Šta možete da nam kažete i o tome, ali i o trenutnoj zdravstvenoj situaciji u Iranu? Da li se vidi kraj epidemije i u vašoj zemlji?
Proteklih godinu i po ili dve, svi su saglasni da su aktuelne sankcije protiv Irana bez presedana. Pokušali smo da, suočavajući se sa tim maksimalnim pritiskom, primenimo i maksimalni otpor. Očekivali su da će takvim pritiskom baciti Iran na kolena. Apsolutno ne želim da poričem da je pritisak imao mnogobrojne negativne posljedice po Iran. Sankcije nisu nešto što biste svojevoljno pozdravili. Kada imate izbor između sankcija i predaje, prirodno je da birate sankcije, nećete da se predate. Imamo zaista veliko iskustvo kako se živi pod sankcijama. Veoma je teško, ali na svu sreću do sada nismo pali na kolena. Da su uspjeli u svojoj nameri, sigurno ne bi pokušali da obnove pregovore. Čak i u uslovima pandemije i situacije koja je humanitarnog karaktera nisu prihvatili da sarađuju. Činjenica je da je pandemija svetski problem. Da bi se taj problem rešio, potrebno je angažovanje čitavog čovečanstva. A čak nam ni tada nisu dozvolili da iskoristimo sopstvene mogućnosti i da se zajedno sa ostalim zemljama borimo protiv pandemije. Više milijardi naših sredstava blokirano je u inostranstvu. Na primjer, u Južnoj Koreji blokirano je 7 milijardi. Nisu nam dozvolili da ta sredstva koristimo za obezbeđivanje vakcina i sredstava za lečenje. U takvim uslovima pokušali smo da ne sedimo skrštenih ruku i da aktiviramo domaće kapacitete. Trenutno smo u fazi razvoja 4 domaće vakcine, koje bi brzo trebalo da se nađu na tržištu. Pored toga, uvozimo vakcine i iz Koreje, Rusije, Indije, Kine. Započeli smo vakcinaciju u Iranu. Prvi rezultati se vide, kao što se u Srbiji odlično vide rezultati imunizacije. Ipak, usled sankcija, delimično zaostajemo za svetom po tom pitanju. I pored svega, naša vlada je uverena da će u naredna 2 ili 3 meseca obuzdati pandemiju. Vakcinacija je započeta na nacionalnom nivou. Ali, znate, mi imamo 85 miliona stanovnika. Možete da izračunate koliko doza nam je potrebno. Spremni smo i da od svih zemalja koje žele da sarađuju otkupimo višak vakcina ukoliko ga imaju. O tome razgovaramo i sa Srbijom. I tokom posete gospodina Selakovića razgovarali smo o mogućoj zajedničkoj proizvodnji vakcina. Srbija je pokazala da je veoma velikodušna na tom polju. Čak ste dozvolili da građani susednih zemalja mogu da se vakcinišu kod vas. Nadam se da ćemo sarađivati kroz program COVAX, bilateralno, trilateralno sa Rusijom ili Kinom. Nadamo se da ćemo kao i ostale zemlje uspeti da polako stanemo pandemiji na put i da je pobedimo. Dok postoji epidemija i u jednoj zemlji, ne možemo reći da smo taj problem rešili. Svi moraju da se spasu ili će svi biti zaraženi.
To zamoni ki hatto yek keshvar amolude boshe, nemitunim begim ki parmandesh baste ast. Ja, hame bajat, neđat pitav kunani, hame šum hodite.
Nadamo se naravno da će situacija biti sve bolja i da će i u tom svetlu, dakle, kao što ste i sami rekli u odgovoru na ovo posljednje pitanje, se nastaviti dobra saradnja Srbije i Irana. Pa bih evo voleo i za kraj ovog razgovora samo kratko, kakvi su planovi vaše ambasade u narednom periodu, na koji način ćete raditi na tom dodatnom produbljivanju partnerstva dve države?
Za to postoje dva recepta, a jedan se odnosi na aktuelno stanje, odnosno na uslove sankcije. To podrazumeva specifična rešenja. Drugi način važio bi za normalne uslove. Kada sve bude kako treba, sigurno nećemo imati previše izazova. Saradnja i odnosi mogu da se razvijaju bez ikakve smetnje u svim segmentima i da se unaprede. U svakom slučaju, kakvi god da su uslovi, želimo da razvijamo proaktivne odnose sa Srbijom u svim segmentima. Okosnica te saradnje je ekonomska saradnja, a osnov toga je, kao što sam već rekao, poljoprivreda. To je nešto oko čega su obe strane saglasne. Naprimjer, tokom posete delegacije Ministarstva poljoprivrede Beogradu, dogovoren je izvoz mesa u Iran. Druga tema bile su sirovine za stočnu hranu. Bilo je reči i o istraživačko-naučnoj saradnji, kao i saradnji u oblasti sadnog materijala. Sektor poljoprivrede ima širok spektar oblasti i namera nam je da ih sve aktiviramo. Postoji problem načina plaćanja, ali smo se tome ozbiljno posvetili kako bismo u postojećim uslovima sankcija našli adekvatno rešenje. Istovremeno, pokušavamo da aktiviramo i ono što bismo mogli nazvati sportskom diplomatijom. Jedna od prednosti Srbije je sektor sporta i tu smo prethodnih meseci imali određena dostignuća. Aktivirala se komunikacija između različitih sportskih saveza. Nadamo se da ćemo u skorijem periodu biti domaćini i ministra sporta i predsjednika Olimpijskog komiteta. Iran ima veliki kapacitet za sportsko prisustvo Srbije. Također, pokušavamo da obnovimo direktne letove. To može dosta da utiče na druge segmente naše saradnje. Kulturna saradnja već postoji i želimo da to dodatno unapredimo. Želimo da razvijamo i naučno-obrazovnu saradnju. Interesantno je da znate da imamo oko 100 studenata u Srbiji. Oko 20 su korisnici stipendije u okviru projekta Svet u Srbiji. Dozvolite mi da se zahvalim zvaničnicima vaše zemlje, a naročito predsjedniku države, na tome što je povećana kvota za naše studente u okviru tog projekta. U ovoj godini imamo 11 studenata. Očekujemo da dođu i započnu svoje studije. S druge strane, prihvatili smo da neograničen broj studenata iz Srbije dobije stipendiju vlade Irana. Nadamo se da će biti zainteresovanih. Možda to mi ide u prilog i to što oko 300 studenata na Filološkom fakultetu uči persijski jezik kao izborni predmet. Aktivirali smo saradnju sa ostalim segmentima kulture, u bibliotekarstvu i oblasti muzejske saradnje. Ako bih mogao za kraj da izdvojim, najviše prostora za saradnju vidim u poljoprivredi, u sportu, pa i u univerzitetskoj saradnji.
Očekujemo naravno da se ispune svi ti planovi i sigurno će biti prilike da ponovo razgovaramo. Vaša ekscelencijo, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1. Čuli ste ambasadora Irana u Srbiji, Rašida Hasanpura, sa kojim smo razgovarali o svim aktualnim temama u vezi sa odnosima na relaciji Beograd-Teheran, kao i o poziciji Islamske republike na međunarodnoj sceni. U ime ekipe koja je učestvovala u pripremi i snimanju intervjua, kao i kolega koji su današnju emisiju u središtu pažnje realizovali iz našeg studija, pozdravlja vas Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan ostatak dana.